шила ў мяшку не ўтоіш, хоць паліцаі і не распаўсюджвалі сярод палонных вестку пра ўцёкі Алексея, але сягоння яна перадаецца з вусна ў вусны па ўсіх бараках. Спрыяе гэтаму выхадны дзень. У нядзелю не працуе ніводная змена. Палонныя нікуды не адлучаюцца ад лагера, адны цэлымі гадзінамі адлежваюцца і цыпаюцца на сваіх нарах. Другія сноўдаюць па бараках, адведваючы землякоў, трэція на чыгунных печках, якія апальваюцца вугалем, падсушваюць вільготную соль і вараць у бляшанках траву. Апошнія найболей шчаслівыя, праўда, іх вельмі мала. Але затое ім зайздросцяць многія. Калі хочацца есці, здаецца, абычым набіў бы пусты жывот. А трава, хоць яна і пустазелля, ўсё-ткі калі яе згатаваць, варыва. Да дзе яе возьмеш пад зямлёю? Толькі тыя, хто працуе на паверхні, зрэдку знаходзяць яе на здратаваным шахтавым двары. Кажуць, соль сталактытамі звісае пад столлю ў вільготных штрэках. Шчасліўцы, якім яна трапляе на вочы, прыносіць яе ў лагер. Відаць, Вадзім з Янкам нешчаслівыя, бо першы з іх яшчэ ні разу не знайшоў на паверхні травы, а другі ў шахце солі. Хоць вядома, абодвум было б таксама прыемна падсаліцца ладжавую баланду, загусціўшы яе вараною травою. Звычайна ў нядзелю шчасліўцы спакойна падсушваюць соль і вараць траву, нікога не пабойваючыся. Па святочнаму выфранчаныя паліцаі ў выхадны дзень не заглядваюць у баракі. Немцы таксама не з'яўляюцца ў лагеры. У будні дзень то Фрейваль, то Герберт наведваецца па некалькі разоў. Герберт са злосцю скідвае з печкі сваім кіем кацялкі з варывам і бляху з падсушанай соллю і з усяе сілы дубасіць ім па спінах кухараў. Фрейвальд робіць амаль тое ж самае, толькі не б'ецца, а лаецца, што траву і соль шкодна спажываць у ежу. У сапраўднасці ж хто дакладна ведае, якая трава карысная для арганізма, а якая шкодная. Чалавеку вядомы спажыўныя якасці толькі культурных раслін, а колькі ж іх дзікарослых. Сягоння хоць і нядзеля, але палонныя з раніцы напагатове. Даведаліся, што з лагера будуць адпраўляць новы этап. Адны асцерагаюцца, каб Фрейвальд з Гербертам не паскідалі з печак іхнюю соль з варывам. Другія проста не хочуць трапляць на вочы паліцаям, якія ў такі дзень асабліва выслужваюцца, вышукваючы, да каго прычапіцца і аперазаць кі. Кажуць, як правіла, этап адпраўляецца адзін раз у два месяцы. Адпраўляюць самых знясіленых і схуднелых з выгляду, з падазроным кашлем. Пры адпраўцы абавязкова прысутнічаюць абодва немцы. Яны прыдзірліва правяраюць, каб бедалагі здалі ўсё шахцёрскае абмундзіраванне. «Здавайце ўсё как есть! Это другім панадабіцца, вам сейчас отдых!» Як заведзены патэфон хрыплаватым металічным голасам зларадна паўтарае Герберт, то заглядаючы ў свой кандуіт, то акідваючы пільным позіркам адзення кожнага дахадзягі, і правяраючы ягоны рэч мяшок. На самай справе большасці гэтых небаракаў давядзецца не адпачыць, а навекі спачыць. Ніхто з тых, каго адпраўляюць у шахцёрскі шталах, не вяртаецца назад на шахту. Раней замен прыганялі іншых. Праўда, тады імі папаўнялі лагер рэгулярна. Апошнім часам іх прыбывае ўсё меней і меней, мяркуючы па гэтым цяпер часцей трапляюць у акружэнне і захопліваецца ў палон не нашы, а нямецкія салдаты. На кожны этап набіраецца 20-30 палонных. Сягоння набралася 25 чалавек, сярод якіх Арсень, дзядзька Тарас і Румега. Да варот іх праводзілі толькі землякі і суседзі па нарах. Многія не хочуць прысутнічаць пры гэтай цырымоніі, якая наводзіць на тужлівы роздум. Вадзім развітаўся з дзядзькам Тарасам у бараку, пажадаў яму добрага здароўя і пажартаваў на дарогу. «Перадаві горла свайму ворагу». «А як ты яму перадавіш горла, калі ён цябе самога ў поперак перадавіў?» Намагаючыся роблена пажартаваць, запытаннем на жарт адказаў той, тыцнуўшы пальцам у свой падцягнуты жывот. На апельпляс Вадзім не пайшоў, мабыць, не хоча сустракацца са сваім земляком Румегам, якога не ўзлюбіў з першага знаёмства. Пры развітанні Янка моцна-моцна абняў Арсеня, хацеў абнадзеяць і суцешыць, але не здолеў вымавіць ні слова, заўважыўшы ў шэрых земляковых вачах вадзяністую бездань і самот. Можа, Арсень і не трапіў бы яшчэ на этап, калі б не выпадак са Штайгерам. Відаць, немцы рашылі сплавіць хлопца адгэтуль, каб хутчэй усё забылася і не выклікала ніякіх непрыемнасцей і непаразумення. Калі этап вывели за вороты, Янку зрабілася балюча на душы, як быццам аднялі і забралі маленькую частинку яго самога, на месца якой смылі свежая рана. Што значыць для чалавека блізкі зямляк на чужыні? Хоць яны і пазнаёміліся нядаўна, але Арсень за кароткі час стаў для Янкі жывым увасабленнем далёкай бацькаўшчыны. Тужлівым позіркам правёў Янка невялікую купку людзей, якая аддалялася ад лагерных варот. Толькі цяпер ён звярнуў увагу на тое, што ўсе яны апрануты ў выленілыя чырвонаармейскія шынялі, і здалёку на фоне цёмнага непрыгляднага краявіду здаюцца невялічкую выспаю нязжатага жыта, пабляклага ад дажджоў і сіверу. Канваіры ахоўваюць выспачку пустых каласоў, каб з іх не ўпалі на чужую глебу астатнія заморкі зярняткі. Цяпер шахта ўявілася Янку вялізным вулканам. Ён шыпеннем і свістам уцягвае нявольнікаў падзямелля, дзе высмоктавая кроў забірае сілы, а іх, як шлак, разам з пародаю вывяргае з кратэра на паверхню. Парода дыміцца на вяршыні тэрыкона і па баках вулкана спаўзае застылаю лаваю, а з неасіленых нявольнікаў адводзяць этапам у таямнічы шахцёрскі шталах, з якога яны трапляюць у невядомай магіл. Янку неаднойчы даводзілася чуць, што немцы культурны народ. Спачатку ён прымаў на павер гэтую характарыстыку. Потым, уважліва прыглядаючыся, пачаў адносіцца да яе з дваістым пачуццём. Вядома, калі ў 30-е гады мы запрашалі іхніх спецыялістаў манціраваць у Донбасе механізмы і абсталяванне на шахтах, значыць, нямецкая тэхніка значна апярэджвала айчынны. Да і ў нашых збудаваннях такога тыпу Янка з Вадзімам знайшлі б які-небудзь заканурак або захламленую баковку, у якіх змаглі б часова схавацца, а тут не знаходзяць, бо нідзе няма нічога лішняга, усё навакола нібы падстрыжана. Ва ўсім некая паказная культура і педантычная акуратнасць. Ну, а чым адрозніваецца Фрейвальд з Гербертам ад Гаўрыка з Грышкам? Хіба толькі тым, што два першыя горныя спецыялісты, апошні адзін гіцаль, а другі пажарнік, культура ж іх аднолькавая. І лаюцца яны аднолькава, і людзей лупцуюць кіямі аднолькава. Нават да думкі пра тое, што немцы ў жыцці гаспадарлівыя, эканомныя, шчадныя, Янка пачынае адносіцца з недаверам. Хіба ж самі ўладальнікі акцый, гарнароднай фірмы або таварыства Фрейвальд з Гербертам не разумеюць, якая непрадукцыйная праца палонных пад зямлёй? Як жа яны мірацца з тым, што на паверхні лодарнічаюць і разгульваюць адкормленыя дармаеды паліцаі, якія не прыносяць ніякай карысці і ад нечага рабіць толькі тэрарызуюць і запалохваюць усіх у лагер. А чаму іх з гэтымі кіямі не апускаць у шахту наглядчыкамі, каб па-гаспадарску павялічыць здабычу вугаль? Вядома, падзямелі яны адчулі б сябе інакш, даспівалі б зусім іншыя песні. Нават залютавалі б з большай злосцю і стараннасцю, хутчэй заганяючы ў магілы сваіх суайчыннікаў. Але затое і карысць прыносілі б гаспадарам. Дык не, выходзіць, немцам важней падкрэсліць сваю звышчалавечнасць, разбэшчваючы нават ворагаў, падзяляючы іх на бяспраўных і ўладароў. Значыць, разбэшчванне выгадна тым, хто абапіраецца на ўладу бізуна і перніка. Раздзяляй і пануй. Але, аказваецца, не ўсіх спакусіш пернікамі, не кожнага купіш. За пернік не прадаўся ж Аляксей. Пажылыя палонныя перашэптваюцца, нібыта чалавек Божы не прадае душу д'яблу, а маладзейшыя кажуць, што душа добрага чалавека каштуе дорого, ёй няма цаны. Румега абазваў Алексея дурнем, які не захацеў жыць прыпяваючы. Разумнік знайшоўся. Хоча жыць, але не ўмее, падумаў Янк. Сягоння хлопец зноў прыраўнаваў Вадзіма да Сіваліна і Дробата. Правда, на гэты раз прыраўнаваў не розумам, а пачуццём. Калі вярнуўся з апельпляца і застаў іх як змоўнікаў на верхатуры, рэўнасць варухнулася ў сярэдзіне, быццам з прасонку мядзведзь у бярлозе. Пасля таго, як яны ўтрох пакінулі яго на нарах, а самі некуды зніклі, яна не толькі заварочылася, прачнуўшыся, але і заскрэбла кіпцюрамі за грудзьмі. Хто ведае, можа, рэўнасць распаліла б ягонае нутро і взяла за жывое, калі Вадзім неўзабаве вярнуўшыся, не пачаў намёкамі даверлівую гутарку. Табе хадзіць у рукапашную прыходзілася? Не, што такое, збянтэжыўся Янка. Ах, ды так, як табе сказаць, непрыемна гэта справа. Калі ісці паасобку адзін супраць аднаго, могуць здаць нервы, не кожны вытрымае, уздымае, падтрымлівае агульны парыв. А як жа паляўнічы выходзіць на мядзведзя адзін на адзін? Насцярожыўся хлопец. У адзіночку на мядзведзя выходзіць толькі смелы. Звер жа дурнейшы за чалавека, ды і паляўнічы можа манеўраваць, хаваючыся за дрэвамі. З роздумам, не спяшаючыся, адказаў Вадзім і пасля запінкі раптам нясмела спытаўся: «А ты выйшаў бы на мядзведзя адзін?» «Ну і які з мяне паляўнічы?» Ухіляючыся ад шчырага адказу, няпэўна прамовіў Янка: «Ну, а калі б запрасілі паляўнічыя?» «Супольна іншая рэч». «Вось гэта ўжо іншы адказ», — прашаптаў Вадзім, асцярожна азіраючы навокал пустыя нары. «Пры чарговай паветранай трывозе абложым у бункеры твайго землячка спатрэбіцца твая дапамога».